Takže my jsme skončili tady u toho přepojení těch meziplanetárních nebo slunečních magnetických siločar na ty zemský, který umožňují vlastně vtok těch nabitých částic do toho zemského systému od Slunce. Následuje taková animace, která je hodně, hodně zjednodušená, berte ji s rezervou, ale přesto vypovídá zhruba, co se tam děje. Tady běží, takže tady jsme viděli siločáru, která se rozbila o ten systém zemský, ta další rekonektovala. Tady vznikl ten vesmírný tobogán, který tam dotuje nabité částice do té polární oblasti. A povšimněte si další rekonekce, která proběhne v tom ohonu. A zase tudy se pak ty částice vracejí a vždycky to skončí vlastně v té polární oblasti, kde se rozáří ten prstínek polárních září. Chtěl bych říct, že ty polární záře není záření primárně toho plazmatu, jo, těch elektronů. To je až sekundární záření. Samotný ty elektrony, který obrotovávají kolem těch siločar, tak ty svítí v ultrafialovém oboru, čili abyste viděli svět těch elektronů, musíte pořídit UV snímek země. Ale jestliže chcete pozorovat polární záře, tak tyhle ty elektrony musí atakovat zemskou atmosféru, excitovat atomy molekuly té atmosféry a musí se rozsvítit ta atmosféra. Ta svítí ve viditelné oblasti potom. Většinou je to čára kyslíku, zelená 557,5 nanometru.
Čili pokud má to sluneční magnetické pole stejnou orientaci jako to zemské, tak se v podstatě nic neděje, jak se to rozmázne.
Tak se to rekonektovat nedá tady, ale ono to rekonektuje pak jinde ještě, jo? Rekonektuje to na těch bocích. Ale musí to být opačným směru, aby to rekonektovalo na té čelní rázové vlně. Tak tady ještě jiná ukázka, sluneční vítr plný různých chrchlů a takových těch různých zhustků, cucků. A tady uvidíme zase rekonexi v tom zemském systému, kdy plazma přichází po té sluneční siločáře a tady to rekonektovalo a vrací se to po té zemské do těch polárních oblastí, kde uvidíme ultrafialově svítící elektrony, to je naznačený tou modrou barvou, no a pak se samozřejmě chytne i ta atmosféra, která už svítí vizuálně tím, že to excituje. Ono bohužel to teda nesvítí, ta atmosféra ve všech výškách. Ta horní hranice je daná asi 900 tisíci kilometry, protože pak už je to tak řídký, že tam nemá co svítit, že jo? A ta dolní hranice je daná nějakými 70-80 kilometry, protože pak je ta atmosféra tak hustá, že už to nejde na zářivý přechody, ale vymlátí se to tepelnýma přechodama ta energie, takže je to omezený od 70 kilometrů zhruba do 1000 kilometrů, kde je schopná ta atmosféra se rozsvítit proužky polárních září. Ale samozřejmě, když je slunce klidný, tak ty polární záře nebudou. Ty polární záře vzniknou, když sem běží nějaký chuchvalce od slunce a to slunce je mimořádně aktivní, anebo sem přiletí přímo nějaký plazmoid z rekonexe, koronální výron hmoty, něco takového a tu zemi to velice rozsype.
Můžu se ještě zeptat, jaká je třeba hmotnost těch částic, které při takovém nějakém eventu se nasypou do té polární oblasti?
Celková hmotnost.
Celková hmotnost prostě, jestli...
To určitě ne. Nedokážu odhadnout. Musel bych vzít hustotu částic pro násoby zhruba velikostí toho oblaku. Nedokážu, takhle z paměti nevím. Tady se díváme na vlastně, co se děje při tom přepolování. Když je to slunce takhle krásný, tak to je v tom minimu sluneční aktivity, kdy všechno vlastně je v tom dipólovém poli. Že jo? Tady vidíme nádherně dipól, severní, jižní pól, siločáry vycházející ze severního pólu, to jsou ty otevřený, který pak někde se napojují na třeba zemský systém. Tady jsou siločáry vracející se. V tomto místě je ta nulová plocha, ta Parkerova plocha. Tady jsou uzavřený siločáry. Krásná struktura prostě dipólu se vším všady. Ale pak přijde ten okamžik po 5-6 letech, kdy začnou dominovat ty azimutální pole a začne to vypadat úplně jinak, že v okamžiku toho přepojování tady sice vytušíte severní jižní pól, ale zrovna tak můžete říct, že další pól je tadyhle, že jo, tady ty čáry vzcházejí, čili můžete tam víc severních, víc jižních pólů. Hovoříme o tom, že to pole má kvadrupólový a oktupólový charakter, vůbec se to nepodobá dipólu, je to vlastně jakýsi multipól. A pak někdy se tomu říká hairy ball, jako vlasatá koule, že to pole vypadá. Nicméně i v těchto složitých situacích přepólování, než se zase tam vytvoří ta nová dipolová struktura, tak i v těchto složitých situacích si všimněte, že tam to pole prostě je, to pole nezmizí, jenom je složitější. Takže i jednou, až dojde k přepolování země, tak bude jenom složitější to pole, bude kvadrupólový, oktupólový, nebude dipólový, ale bude tady a bude nás chránit. Tomu přepolování došlo mnohokrát v minulosti, naposledy před 700 tisíci lety, co se týče země. Samozřejmě, že tohle to pak sleduje plazma korony při zatmění slunce, takže tady je její ukázka z 2006, to je v Turecku, kde je nádherně vidět dipolová struktura, jeden pol, druhý pol, tady je ta Parkerova plocha a z roku 2001, kdy tam ty póly těžko budete hledat. To byla, tuším, Zimbabwe. Tak, a ta vlastní Parkerova plocha, ta plocha nulového pole, ona je zvlněná do takových charakteristických spirál. Říká se tomu Archimédovy spirály, což je daný rotací slunce. Když se na to podíváte, tak vlastně díky tomu zvlnění ty planety někdy probíhají oblastí kladného slunečního pole a pak projdou pod tu plochu a probíhají oblastí záporného slunečního pole. Čili to, co vlastně líže tu Zemi na té návětrné straně, ty siločáry sluneční někdy jdou souběžně s těma zemskými a pak těm rekonexím nedochází a někdy jdou v obráceně a pak těm rekonexím dochází. Čili vlastně podmínku, aby docházelo k těm rekonexím, je, že ta Země musí být na správné straně té Parkerovy plochy, ale i když je na té špatné straně, tak ono nakonec těm rekonexím dojde, ale ne na té čelní vrstvě, dojde k ním a kolem těch kaspů polárních a nebo na těch bočních stranách. Tahle Parkerova plocha, jsme si dřív mysleli, že to zvlnění té plochy postupně se vzdáleností od slunce bude slábnout a slábnout. A zdá se, že je tomu přesně naopak podle posledních měření, že to zvlnění té plochy se bude zhoršovat a zhoršovat. Tak, tady je pár obrázků slunce, kde to napravo, to je taková krásná ukázka historie fyziky, kdy se objevovaly první ty numerické simulace a na základě dat ze SOHA se udělaly numerické simulace, jak by mohly vypadat siločáry na povrchu slunce. A všichni ty experimentátoři začali křičet, to vy si tam děláte něco v počítači, ale takhle to určitě vypadat nebude a ty vaše modely, to je úplně zcestný a rozhodně to nemůže fungovat a vy máte úplně zkreslený představ o tom, jak funguje příroda a ty numerické simulace jsou úplně na nic. Ono, každý, kdo dělá nějakou takovouhle věc, která není přímo změřená, tak tomu věří, protože ví, jaký ty modely jsou, ale ti lidé, kteří to nedělají, tak jsou velice pochybovační. No a pak přišla sonda Trace, která v ultrafilmovém oboru v podstatě vyfotila to samé, co bylo na těch počítačových rekonstrukcích, takže to bylo takový zadostiučení, že ty modely jsou v pořádku. A další zadostiučení jste viděli, jak jsem vám ukazoval ty simulace alfa nových vln a následně asi za rok a půl to objevila Hinode úplně přesně to samý. Či ty numerické modely jsou dneska, bych řekl, v pořádku a jsou velice dobrý a kvalitní a dokáží sledovat, co se tam v tom sluníčku děje. To je možná, ale vy to víte, jestli se zabýváte sluncem, je zajímavý pohled na slunce úplně někde jinde, v měkkých rentgenech, že jo? A v těch měkkých rentgenech, když prohlédnete nějakou tou koronální dírou na povrch slunce, tak ten povrch slunce je černý, že jo? Proč? Protože povrch slunce, to je vlastně ta nejchladnější oblast slunce, která existuje. To nitro, ten termojaderný kotel, kde probíhá termojaderná syntéza, tak tam je nějakých 15 milionů kelvinů teplota. Od toho nitra to slunce chladne. Chladne až k povrchu, kde je nějakých 6 000 000 stupňů a to je nejnižší teplota slunce. A od těch 6 000 na povrchu se to zase ohřejvá právě rozpadem těch alfénových vln. Takže ta korona pak má 1 000 000, 2 000 000 stupňů a v těch měkkých rentgenech samozřejmě svítí ta korona, která má ten 1 000 000 nebo 2 000 000 stupňů, ale nesvítí vůbec ten povrch, který je 6 000, no tak 6 000 stupňů, to vám rentgeny nedosvítí. Čili tohle je dobrý si uvědomit, že vlastně my, když se díváme očima, které jsou citlivý na vizuální obor, tak vnímáme ten povrch slunce jako něco úžasného, ale v jiných oborech spektra to slunce září úplně jinde. A když jsem se zmínil o tom termojaderném kotli, který je vnitru, to taky dost lidí neví, že vlastně tam probíhá termojaderná syntéza. V našem slunci převažuje takzvaný protonoprotonový řetězec, který začíná reakcí sloučení dvou protonů. Jo. A teď si uvědomte, co se stane. No tak jestli se má proton spojit s protonem, tak to nemůže takhle zůstat. Tak jeden z těch protonů se při tom sloučení musí změnit na neutron, aby vzniklo deutérium, proton s neutronem. A ta přeměna protonu na neutron, to je slabá interakce, to je typická slabá interakce. Takže byť teda termojaderná fúze, to jsou procesy dělané silnou interakcí, tak ve slunci ten úplně první krok, který tam probíhá, to je slabá interakce. Jo? Slabá interakce, kdy vlastně dochází k přeměně protonu na neutron a tenhle ten první krok toho protonového řetězce to brzdí, že jo? Ta slabá interakce je nesmírně pomalá a to brzdí celou tu výtěžnost toho slunce, celý ten protonoprotonový řetězec je vlastně limitován tím prvním krokem. A ten první krok má nějaký poločas, já nevím, jestli 100 000 nebo 200 000 roků. Takže když chceme učinit termojadernou fúzi na Zemi, tak já úplně nesnáším takový ten slogan zapálíme slunce na Zemi, což je sice krásný slogan do rudýho práva nebo do novin nebo do médií do novin, ale my nezapalujeme slunce na Zemi. V těch jaderných reaktorech, termojaderných reaktorech, ať je to ITER, který se teďko bude stavět, nebo ať je to jakýkoliv jiný tokamak, který tady máme, nebo inerciální fúze, tak tam jednak je to v malém objemu, takže to nemůže konkurovat slunci, který je gravitačně stabilizovaný hmotou 2×10^30 kg. A jednak my nikdy nemůžeme udělat tu reakci, která probíhá ve slunci, protože my nemůžeme spojovat dva protony, my nemáme tolik času, aby jsme vyráběli energii, kterou si budeme čekat, než se dva protony sfúzujou 100 000 let. To je nesmysl, že jo? Takže tady už to jde od deutéria, vlastně od toho druhého kroku až. Čili je to úplně něco jiného. Není to prostě kopírování těch slunečních reakcí, takže ten slogan zapálíme slunce na Zemi, mi přijde hodně takový jako nadnesený minimálně. Ano.
K tomu, co jste říkal, ty dva protony v podstatě se ve slunci spojí a pak jsou jako dva protony u sebe a čeká se, až ten jeden se slabou interakci přemění na neutron.
No, právě tam musí dojít k tomu, že současně, když se ty protony dostanou k sobě, tak v tu chvíli ještě musí zainteragovat slabě, a což se většinou nestane, takže oni se spojí a rozpadnou v zápětí. Ale když se spojí a ještě k tomu zafunguje ta slabá interakce, tak v tu chvíli vznikne vázaný stav deutéria, jo, což je velice výjimečný. To prostě většinou se stane, že se teda srazí a zase odletějí. No, prostě. Tak, potom, když jste viděli sluneční skvrny ve vizuálním oboru, myslím, že jsem tam nějaký někde měl, tak ty sluneční skvrny jsou tmavší. Dokonce jsme tady počítali, že to plazma musí být chladnější, protože je tam silný magnetický pole, který přebírá část toho tlaku. A tady se podívejte, najednou jsou ty sluneční skvrny světlejší. Věděli byste proč? To je divný, ne?
Protože se ta energie přenáší
neteplnou
formou do té korony?
Ne, protože jsme v ultrafialovém oboru a my vůbec nevidíme to plazma, my v UV vidíme ty elektrony, co tady rotují kolem těch siločar, čili to je ultrafialový svět těch rotujících elektronů, jo. Nikoliv svět té sluneční skvrny. No. Čili tohleto světlonky, to jsou ty elektrony, které tam takhle běhají po těch šroubovicích a přitom ultrafialově zářejí. Takže proto je to jasný, my vidíme ty elektrony, ne tu vlastní skvrnu.
Je to v těch magnetických vlastně silokřivkách nad tou.
Ano. Přesně v těch siločárách nad tou aktivní oblastí vidíme tadyhle takhle ty pendlující elektrony, které svítí v ultrafialovém oboru, proto ta skvrna v tom UV je jasnější, ale není to sama ta skvrna, jsou to ty elektrony. Tak tohle je objev, o kterém jsem hovořil už včera. Vlastně začalo to měřením Voyagerů, který mají magnetometry. A tady vidíme slunce, sluneční soustavu, že jo, ze slunce uniká sluneční vítr a ten sluneční vítr tadyhle v nějaký vzdálenosti 80-90 astronomických jednotek se mění skokem rychlost z nadzvukový na podzvukovou. Těmhle s tětou terminační vlnou prolétly už Voyager 1 i Voyager 2. Obě dvě tam změřily zvýšení koncentrace částic, což se na první pohled zdá absurdní, že se vzdaluju a zvyšuje se mi koncentrace částic, ale to je jednoduchá rovnice kontinuity. Jo, když si představíte D1, po který se dneska jezdí a jsou tam samý uzavírky, tak v okamžiku, kdy tam uděláte uzavírku, tak snížíte rychlost těch aut, že jo? A když snížíte rychlost těch aut, tak se zvýší jejich koncentrace, protože se začnou štosovat, jo? Čili tadyhle se sníží rychlost šíření zvukových vln skokem, no a skokem je naroste 2,5× koncentrace všech nabitých částic a ten nárůst 2,5× naměřil Voyager 1 a o nějaký 3 roky tuším později z Voyager 2, ten prolítl trošičku později. Nicméně teda nevíme, zda ta terminační vlna je kulově symetrická, protože máme měření ze 2 bodů, že jo, ze 2 průletů, ale všechno nasvědčuje tomu, že by mohla být zhruba kulově symetrická. Nicméně pak jsme předpokládali, že tady je magnetopauza, ta čelní rázová vlna vlastně vlastní magnetický vliv našeho slunce a ta, že je skoková, protože to slunce mělo letět nad zvukovou rychlostí v tom prostředí. No výsledek byl, že už za Voyagerů se ukázalo, že tady je takovýhle šumák, takovýhle bubliny magnetického pole. Ty Voyagery měly magnetometry a jakmile se začaly dostávat za tu terminační vlnu, tak začaly měřit takovýhle bubliny. A ty bubliny, jejich průměrná velikost je 100 milionů, 150 200 milionů kilometrů, čili zhruba jedna bublina jako vzdálenost Země od Slunce, čili rozměry těch bublin asi jedna astronomická jednotka. A je to obrovskou záhadou, jak tady vznikají. Pak přišel IBEX, který se snažil tadyhle sledovat vlastně z nábojový výměny rychlý neutrální částice, který vznikají na té čelní rázové vlně a mapoval ji a zjistil, že tam žádná není vůbec. A naopak, že tady jsou velice silný meziplanetární magnetický pole, pardon, mezihvězdný magnetický pole, což je asi ten důvod, že jo, protože jestli naše slunce v tuto chvíli prolétá nějakou oblastí silnějšího magnetického pole, tak to znamená, jak jste viděli z těch vztahů, vyšší rychlost zvuku. Ta rychlost zvuku je daná jak tou složkou tepelnou, tak tou složkou magnetickou. A je to vlastně odmocněná ze standardní rychlosti zvuku na druhou plus alfénový rychlosti na druhou. A ta alfénová rychlost na druhou tam je tady zvýší tu rychlost zvuku nad hodnotu, kterou se to slunce pohybuje. To je těch 27 km za sekundu, kterou míří někam směrem k Veze. A v tu chvíli není důvodu, aby tady ta čelní rázová vlna byla, takže asi tady není prostě, protože se slunce v tuto chvíli pohybuje pod zvukovou rychlostí. Ale říkám v tuto chvíli, protože naše slunce prochází jakousi bublinou zrovna, až jí projde, nikdo neví za jak dlouho, tak se můžeme dostat do oblasti, kde třeba ta pole budou zase slabší a kde zase naše rychlost bude nadzvuková, ta čelní rázová vlna se může opět vytvořit, čili to asi není finální stav a je zjevný, že to slunce jak prochází různými oblastmi galaxie, tak prostě někdy tam ta rázová vlna je, někdy tam není. V tuto chvíli tam prostě ta čelní rázová vlna není. A takhle vypadají ty bubliny vlastně na hranici sluneční soustavy. Či to je magnetická hranice sluneční soustavy, kde tam máme magnetické pole, které vytváří takovou podivnou pěnu. A jeden z těch modelů, který není potvrzen, protože těch měření je zatím málo, co by se tam mohlo dít, ale je to vymyšlený dobře a docela bych sázel na to, že to je realistický model, že by k tomu mohlo dojít, že vlastně ta Parkerova plocha toho nulového pole, která tady je, že jak interaguje s tím mezigalaktickým polem, tak ono jí stlačuje a tady se postupně ty listy té pákové plochy zhušťujou a zhušťujou a jak se zhušťujou a zhušťujou, tak se k sobě dostávají ty protichůdný siločáry, které jdou nahoru a dolů a tím, jak je to stlačený k sobě, tak tam dochází k divokým rekonexím. Čili vlastně za tu magnetickou pěnu pravděpodobně jsou zodpovědný opět rekonexe přepojování magnetických siločár, který tady udělají ten šumák a tím vlastně ta parková plocha skončí a není protažená dál. Skončí tím, že ty listy se začnou překrývat. A jak se ty listy začnou překrývat, tak tam probíhají rekonexe a vytvoří se takovýhle nějaký bubliny. Ale ne, abyste si mysleli, že to je hotový model. To je prostě nápad, co by to mohlo způsobovat, který není v tuto chvíli prokázaný. Ale je to nejpravděpodobnější z těch všech vysvětlení, které jsem viděl, tak mi připadá, že je to vysvětlení, které je asi nejbližší v pravdě v tuhle chvíli. Tak, teď se můžeme bavit o tom, jaký vlastně vliv má slunce, sluneční vítr na Zemi a kde všude může docházet k těm rekonexím magnetických siločar. Takže od slunce plyne sluneční vítr a kdybychom byli v těsné blízkosti naší Země, to pole je zhruba dipólový. Ze záznamů v povrchových horninách víme, že tenhle ten dipol trvá asi 700 tisíc roků, takže před 70 tisíci roky došlo k přepolování, to další přepolování se k němu blížíme, ten magnetický moment Země razantně poklesá v současnosti, ale jako může to trvat opravdu ještě tisíce roků, než tomu přepolování dojde. Další věc, centrum toho zemského dipolu není ve středu Země, je vychýlený asi o 550 km od středu Země, takže je ten dipol trošičku asymetrický. Potom nemíří v rotační ose Země, je skloněný zhruba o 10 stupňů oproti rotační ose Země, takže není totožná rotační osa s magnetickou. Pak často mají lidé takovou představu, jak cestují cestovatelé k severnímu pólu a dojdou k severnímu pólu, tam píchnou vlajku a řeknou, tady jsme byli, že by něco podobného šlo k magnetickému pólu. Jo? Dojít k magnetickému pólu a tam píchnout vlajku a říct, super, byl jsem na magnetickém pólu. Tak to bohužel nejde, protože to magnetické pole je živý, že jo? Protože tady, jak tlačí sluneční vítr, tak to ovlivňuje chod těch siločar z toho dipólu a je tady 24-hodinová periodicita, protože Země se do toho otáčí, jak je to tlačený tím větrem. A ta 24-hodinová periodicita znamená, že ten magnetický pól se pohybuje po takový placatý křivce, kde takhle to má asi 80 kilometrů a oběhne to jednou za den. Takže vy vlastně, když budete chtít najít severní magnetický pól, tak on bude chviličku tady a řeknete, už jsem tam píchnu tu vlajku a on mezi tím odběhne, že jo? Protože on se opravdu pohybuje dosti rychle a vytváří takovouhle čáru denním pohybem. Velice nepravidelnou. Krom tohohle z toho krátkoperiodického ještě se pohybuje dlouhoperiodicky. V podstatě z těch měření vyplývá, že v tuto chvíli se stěhuje o nějakých 15 až 20 kilometrů za rok směrem od Ameriky, od Aljašky k Sibiři. Si řeknete, že 15 kilometrů za rok není nic moc, nebo 20 kilometrů, a když to dáte za století, tak to je 2000 kilometrů a to už je docela hodně, že jo? Takže on ten pól se stěhuje skutečně docela razantním způsobem. Takže to je, co se týče magnetického pole Země. Když budeme v těsné blízkosti Země, tak tady vidíte ty Van Allenovy pásy, on je to takhle v řezu, jo? To jsou celý takovýhle kapsy nabitých částic, které pendlují od pólu k pólu. Ty Van Allenovy pásy byly objeveny americkou družicí Explorer 1 a teďko 57 byl první Sputnik, ten Explorer 1, mám pocit, že byl 59. rok, nechtěl bych kecat, ale myslím, že to... 59, myslím, to byl 2 roky po Rusech. A prozřetelný Van Allen donutil Američany, aby na ten Explorer dali měřidlo magnetického pole, magnetometr, a aby tam dali měřidlo nabitých částic. A díky tomu vlastně ta první americká družice Explorer 1 objevila tyhle ty Van Allenovy pásy. A proto se pojmenovali po Van Allenovi, protože ten donutil ty konstruktéry a sám vymyslel ten magnetometr, aby se to na tu družici šlo. Ty Van Allenovy pásy jsou dva, vnitřní a vnější. V obou jsou elektrony a protony, v tom vnitřním jsou energetičtější. Víceméně ten vnitřní je většinově zaplněn částicemi kosmického záření a ten vnější je většinově zaplněn částicemi slunečního větru. Ale to rozdělení na dva Van Allenovy pásy vzalo za své loňského roku, kdy vylétla dvojice družic Allen 1, Allen 2, které skenují magnetosféru Země, a oni tam našli dočasně třetí Van Allenův pás, který je mezi tím prvním a druhým. Byl tam asi 3 měsíce, tak různě plápolal. A mechanismus vzniku toho třetího pásu je nejasný. To je příliš brzo, to je objev z loňského roku. Celá ta magnetosféra je protažená směrem od slunce, sluneční vítr ji stlačuje a obtéká. Či primárně sluneční vítr narazí na tu čelní rázovou vlnu a odteče po bocích pryč. To je normální stav. Jen zcela výjimečně se stane, že po těch různých rekonexích proniká těmi polárními kaspy směrem k Zemi, a nebo z těch rekonexí v tom ohonu proniká zase do těch polárních oblastí tady po těch siločarách. Říká se tomu KASP. Já jsem někde od někoho slyšel, bohužel to bylo při jedné obhajobě, kde jsem takticky mlčel, že tomu říkal polární kapsy. Jo. No, asi si to splet, když to viděl napsaný, tak není to kapsa, je to KASP, je to z anglického CUSP, což znamená roh nebo cíp, jo. Čili nejsou to kapsy, jako takhle v kalhotech, ale KASPy. KASPy jsou to počeštěný. Polární KASPy z anglického KASP. A těmito oblastmi tam mohou teda vnikat nabitý částice, ale nemusí. Většina těch částic obteče. Je to jenom malé procento částic, které pronikají do těch polárních oblastí. A ty vytvářejí pak ty polární záře a další jevy. Současně, kde jsou nabitý částice a drifty, a tady víme, že probíhají drifty, že jo, protože ty částice, které pendlují od pólu k pólu, tak ještě současně přebíhají z jedné té siločáry na druhou a elektrony obíhají jedním směrem a ionty druhým směrem, čili tady vzniká elektrický proud. Čili tady je prstencový proud v magnetosféře velice dobře měřitelný. Pak v té neutrální vrstvě, která je mezi kladně orientovaný a západně orientovaným polem, tady musí taky probíhat elektrický proud. Tomu se říká proud neutrální vrstvy. Čili tohle to všechno je dneska velice, velice dobře zdokumentované. A k rekonexím v tom nejjednodušším modelu, a ty byly potvrzeny už velmi dávno, dochází jednak na té čelní rázové vlně, pokud sluneční siločáry jdou opačným směrem než zemský, pak je to velice jednoduchý klasická rekonexe. A pak v ohonu, kde ta siločára jde jedním směrem a tady proti jde druhá. A dlouho si fyzikové mysleli, že v podstatě v tom zemském systému těm rekonexím může probíhat jenom na těchto z těch dvou místech. Situace je ale složitější, protože k těm rekonexím může docházet i v těchhle z těch oblastech. Si všimněte, že tady jedna siločára jde takhle nahoru a tady jde proti. Čili k těch rekonexím dochází i v těch polárních kaspech. Takže v tomhle místě, v tom ohonu, to může být dokonce na více místech naráz. Tady na té čelní rázové vlně. A pak je tady úplná novinka z roku, novinka 2006, novinka z hlediska teda znalosti magnetosféry, že k těm rekonexím může docházet taky na boku magnetosféry. A to je strašně zvláštní jev, kdy vlastně se ten sluneční vítr chová úplně jako vítr nad hladinou. Když vám obyčejný vítr bude foukat nad hladinou rybníku, tak vám ho zvlní. A když to foukání překročí určitou kritickou mez, tak se rozvine takzvaná Kelvinova Helmholtzova nestabilita a to zvlnění přejde ve víry. A na té hladině toho rybníku se objeví víry. Jo? Je to kritická mez, kde pod určitým rozdílem rychlosti ten vítr vám vytvoří jenom zvlnění. A od určitý rychlosti dál se rozjede nestabilita, takzvaná KH nestabilita, na té hladině se vytvoří víry. To samé je tady. Ten sluneční vítr obtéká ty boky té magnetosféry a dlouho je klid a ten bok je jenom lehce zvlněný. A když překročí jeho rychlost určitou kritickou mez, tak se rozvine nestabilita a tady se vytvoří vír. A ty víry jsou veliký zhruba 30 000 kilometrů. Země má poloměr 6700 kilometrů. Tenhle vír je veliký 30 000 kilometrů. A samozřejmě v takovém víru se to magnetické pole chruje a může se dostávat do protisměru zase. A to je přesně ten okamžik rekonexe. Či další rekonexe, velice chaotický, nepravidelný, probíhají v těch vírech na bocích magnetosféry, což je hrozně zajímavá věc. A tady se nemůžu nezmínit o čtveřici družic, která asi nejvíce přispěla ke znalostem magnetosféry za celou historii. Je to čtveřice družic Cluster. Jsou to družice Evropské kosmické agentury. První pokus o jejich vynesení byl v roce 1998. Bohužel se nezdařil. Byla to evropská nosná raketa Ariane a bylo to jediné selhání evropské nosné rakety Ariane, která explodovala a ty klastry prostě se rozprskly na obloze před zraky diváků. A v roce 2000 se to podařilo. Na dva lety se vynesly nejdříve dva klastry a pak další dva. A ty klastry letí ve formaci čtyřstěnu, jsou naprosto identický, mají stejný magnetometry, to jsou tady tyhle ty čárečky, stejný detektory nabitých částic. A v té formaci čtyřstěnu prolétají těmi nejklíčovějšími oblastmi. Prolétají tady tou plazmosférou vzadu. Prolétají tady tou čelní rázovou vrstvou. Když jsou blízko u Země, tak gravitačně se ten čtyřstěn smrští a hrana mezi dvěma sousedníma sondama je 5000 kilometrů. A když se dostanou dál od Země, tak ten čtyřstěn jakoby dejchá, tak se natáhne a 20 000 kilometrů je mezi nima. A to je úžasná věc, že můžete měřit magnetický pole koncentrace částic ve čtyřech místech. To nikdy žádný projekt předtím neměl, protože vy máte čtyři hodnoty a můžete počítat to, co jsme tady říkali, spát pracovně, nebo gradient, nebo derivaci magnetického pole, prostě změny magnetického pole z místa do místa. A vlastně není divu, že ty rekonexe, o kterých jsme tady tak hovořili a tak nadšeně jsem o nich hovořil, to vysvětluje spoustu věcí, tak teorie rekonexí první, takový ty globální modely jsou z 50. let 20. století, ale rekonexy nikdo nikdy neviděl, to všechno bylo na papírech teoretiků. A když se pokusíte rekonexy změřit v laboratorním plazmatu a dáte tam jakoukoliv sondičku, Langmuirovu sondu nebo něco, tak to tak narušíte, že už není co měřit, je poměření, že jo. Takže první rekonexe historicky byla změřena až v roce 2005 právě těmito klastry a právě tady na čelní tý rázový vlně magnetosféry Země. Čiže muselo se čekat až do vesmíru. Je to hrozně pikantní, protože každý takovýhle zařízení, včetně Large Hadron Collideru, chrlí obrovské množství dat, které se ukládají a to zpracování pak trvá hrozně dlouho. A tady vlastně ta data byla nahrána, když se objevila ta rekonexe, tak ta data byla nahrána tuším 2003 a s nějakým zpožděním asi dvou let teprve se zjistilo, že konečně byla pozorovaná rekonexe a že to v těch záznamech je. A s těma vírama. To bylo ještě horší. Ta data byla pořízena v roce 2001. Na jejich zpracování došlo o 3 roky později. A než se pochopilo, co ta data vůbec znamenají, že tam je nějaký vír, tak to trvalo další 2 roky numerických simulací. Takže od pořízení dat k ohlášení objevu těchto vírů to trvalo 5 roků. A je to hrozná bolest všech současných zařízení, že vlastně oni chrlí obrovské množství údajů, nikdo se v tom nevyzná. Na Large Hadron Collideru se 90% všech naměřených hodnot zahazuje. Ani se nikam neukládají, nebylo by kam je ukládat. Jenom to nejdůležitější, kde se tuší nějaký zajímavý fyzikální jevy, jenom to se ukládá, takovýhle výběr. A Je to hrozně zvláštní situace, že ta technická úroveň lidstva dospěla tak daleko, že my jsme schopni změřit všechno a nejsme schopni to zpracovat. Není na to prostě, kdo by to udělal. Takže všechno je zahlcený datama, ale to zpracování prostě pokulhává. A v současnosti právě čím dál tím víc organizací dává data volně k dispozici, ať si to někdo zpracuje, protože to se prostě nestíhá. A to se třeba vyplatilo Japoncům z toho dalekohledu Subaru, který mají, dali volně na internet všechna data, která pořídili, se to tam ke stažení. A nějaká jiná skupina lidí, která vůbec s tím dalekohledem nesouvisí, si vzala oblast na obloze dvou kup galaxií a tušili, že by ty galaxie mohly být spojeny mostem temné hmoty, a rozhodli se, že to budou mapovat vlastně z toho, jak tyhle ty dvě kupy galaxií, když za nima, daleko, daleko za nima budou nějaký další galaxie, tak jejich obraz bude deformován galaktickou čočkou, těma mezilehlejma. A začali vyhledávat galaxie, které jsou za těma dvěma kupama. Našli jich 42 tisíc na těch snímcích, které byly volně dostupné na internetu. Zpracovali 42 tisíc obrazů vzdálených galaxií a z jejich deformací opravdu spočítali, že tam je most temné hmoty, je to první vlákno temné hmoty objevený. Ale co všechno v těch datech ze Subaru je dalšího? Oni šli cíleně po této věci, nikdo neví, to jsou prostě uložený data na discích, který nikdo nespracovává. To se nafilmuje, nafotografuje, uloží a někdo tu a tam to vytáhne, něco z toho změří a najednou je tady krásný objev. Ale co všechno naměřili klastry, co všechno naměřili Láža Dronkola, co naměřilo Subaru, těžko říct, to je prostě obrovský objem dat, který se nestíhá vůbec zpracovávat a je to asi největší bolest současné vědy. Ten sluneční vítr, co obtéká ten zemský systém, tak ho rozvlní, to jsem říkal. A když to překročí kritickou mez, tak se tady objeví ty víry s těma rekonexema, které byly objevený. A tohleto rozvlnění způsobí i rozvlnění magnetických siločar Země, takže ta střelka kompasu by se komíhala s nějakou tou periodou 20-30 sekund a všechny magnetometry na to budou reagovat. Takovýhle komíhání střelky, víte, kdo to první objevil, první magnetickou bouři? Celsius, ten, který, po něm máme Celsiovu teplotní stupnici, ten se svým asistentem poprvé pozoroval, že ten kompas se nějak divně hejbe a zjistil, že vlastně magnetický pole Země se takhle komíhá. A ten reál tedy vypadá tak, že ten sluneční vítr takhle rozvlní ten bok té magnetosféry, ten není vůbec klidný. Jo. Ty dřívější modely uvažovaly magnetosféru jak nějak pomalu, jak tuhej klacek. Ta magnetosféra takhle se vlní a když přijde nějaký větší chuchvalec, no, tak se ty vlny přemění v ten vír a vznikne tam vír 20, 30, 40 tisíc kilometrů veliký a v tom probíhají divoké rekonexe. Tady vidíme tu čtveřici klastr ve formaci, která letí a měří, taky vidíme tu rozvlněnou siločáru zemskou. Mimochodem, tady byla krásná spolupráce s Číňanama, protože Číňané vyslali taky dvě družice, které byly podobné klastru a klastr jde na dráze zhruba rovníkový a ty Číňani dali dvě další družice ještě na polárních drahách, takže po asi dva roky byla měření z šesti bodů, čtyři byly z klastru a dvě byly z těch čínských družic. Oni se pak bohužel odmlčeli, ale ta spolupráce s Čínou vypadá velice nadějně a myslím si, že má budoucnost a Evropská kosmická agentura v tuto chvíli připravuje asi tři projekty s Čínou. Mimochodem, když jsme u Evropské kosmické agentury, možná, jestli jste někde slyšeli na nějakých mých populárních přednáškách, jak jsem vždycky nadšeně hovořil o gravitačních vlnách a vypadalo to strašně nadějně, tak LIGO a Virgo, tyhle ty interferometry, to už je asi pase, jako tam naděje, že by objevily gravitační vlny, je velice nízká. A existoval nádherný projekt, jmenovalo se to LISA, Laser Interference Space Antenna. A tato LISA, to měly být tři sondy, které budou vzdálené 5 milionů kilometrů od sebe. Z jedné na druhou se bude svítit laserama. A jak se ta sonda pohoupne na té gravitační vlně, tak v tom laserovém světle se to projeví, že jo, interferenčně, protože to bude jako obří interferometr s rameny 5 milionů kilometrů. A tenhle ten projekt byl hrozně nadějný, protože by měl mít citlivost nejenom na běžný gravitační vlny, ale i na gravitační vlny od velkého třesku z té prvotní fáze. A to je úžasná šance. My máme technické prostředky, jak se dozvědět, co se v průběhu toho velkého třesku dělo. Jestli opravdu platí ekpyrotický model a tam se potkali nějaký dva vesmíry ve větších dimenzích a to byl ten velký třesk, nebo jestli tam byla inflační fáze. Ty gravitační vlny v tom podpisu to bude. A my máme historicky poprvé technické možnosti, jak se tohle dozvědět, jak se dozvědět, jak vzniknul vesmír. To je fascinující příležitost. No a Američané teda spolu s Evropskou kosmickou agenturou, nejprve to byla jenom Amerika, pak se přidala ESA, připravili takový grandiozní projekt, 3 sond, prostě interferometr 5 milionů kilometrů ramena obíhající kolem Slunce. Takže finančně to bylo velice složitý, Američané postupně dostávali na vědu méně a méně peněz a projekt se odkládal a poslední odklad byl někdy po roce 2025, či to bylo asi 5x odložený, a takže teď už nikdo nedoufal, že to bude. A někdy na konci roku 2011 bylo zasedání Evropské kosmické agentury v Paříži a ono se to dlouho tutlalo a pak to tam najednou vyvrhli, že Evropská kosmická agentura vypovídá Spojeným státům ten projekt a že ho udělá sama ve vlastní režii. A v tu chvíli se strhnul grandiozní potlesk v celém tom auditoriu, protože Evropská kosmická agentura zatím každý projekt dotáhla do konce. A sešel se rok s rokem, loňského roku už byly první technické záležitosti. Přejmenovalo se to na ELISA/NGO, New Gravitational Observatory, to je nový název evropský, čili New Gravitational Observatory, to hledejte, když tak NGO, to je současný název. A loňského roku už padly termíny, takže je připravený kompletní projekt. Ve zmenšeném, aby se ověřilo, jestli je to životaschopný, to poletí 2014, maximálně 15, čili velice brzo ve zmenšeněně. A na ostro do roku 2022, to je nejzazší termín, spíš se počítá 2020, že by to mohlo být. To je v dohledu 5-6 roků. Takže máme Evropská kosmická agentura vysokou šanci, jak přispět k tomu, že uvidíme prostě počátek vesmíru, gravitační vlny, reliktní, tohle to všechno. Ale úplně ty Američany jsme z toho vyšachovali. Vůbec už tam nemají žádný slovo v tom. A já jsem se odbočil úplně kam jinam. To je asi jedno. Dobře. Takhle to už jsem tady ukazoval, že vlastně ten sluneční vítr, který letí od slunce na všechny strany, tak on interaguje různě s různýma překážkama a v podstatě jsou 3 druhy interakce. Jedna ta interakce, jak ji známe z naší zemí, kdy vlastně ten sluneční vítr narazí na magnetosféru, zdeformuje ji, udělá ten ohon a obtejká ji po bocích. To je nejtypičtější, že jo? Pak tam taky nemusí narazit na magnetosféru, jako u Venuše třeba. Tam narazí na atmosféru, Venuše magnetický pole nemá, ale ta atmosféra je trošičku ionizovaná slunečním zářením, či ona má slabou ionosféru. A nabitý částice a nabitý sluneční vítr, to prostě reaguje spolu, nabitá částice s nabitou částicí. Takže tady ten sluneční vítr tu Venuši taky obtéká. Vytvoří se cosi jako pseudomagnetosféra, ale není to magnetickým polem. Je to způsobený vlastně interakcí slunečního větru s vodivou překážkou. Ta atmosféra Venuše je vodivá prostě. A pak je třetí typ interakce, kdy ten sluneční vítr interaguje s tělesem typu měsíc, který nemá ani atmosféru, ani magnetosféru, nemá nic. No tak prostě padá na to těleso. Takže to jsou 3 druhy interakce. A ze sluneční soustavy z těch kamenných planet 2 magnetické pole mají, Merkur a Země, 2 ho nemají, Venuše a Mars. U Merkuru, protože je to nejmenší planeta, to bylo obrovský překvapení. Mariner 10 tam detekoval magnetosféru v roce 1974 to bylo. Tam Mariner 10 detekoval magnetosféru. A od té doby ticho popěšně, protože to nikoho moc nezajímalo a Merkur byl mimo zájem kosmických agentur. Teďko víte, že tam je Messenger a je to vlastně nejnádhernější výzkum vlivu Slunce na okolí, protože sakra, když to budeme dělat tady na Zemi, tak Země má atmosféru, tady se překládá tolik jevů, Tady je interakce slunečního větru s atmosférou, s ionosférou, s magnetosférou. To je takový propletenec, že rozplést tu hádanku, co se tam děje fyzicky, je téměř nemožný. Ale u Merkuru jednak je tam sluneční vítr nejsilnější, je to planeta nejbližší ke Slunci, že jo? A jednak ta magnetosféra je úplně čistá, ta atmosféra je tam naprosto v minimu. Že tady je skutečně čistá interakce slunečního větru s magnetosférou. Nejsou lepší podmínky pro výzkum toho, jak interaguje sluneční vítr s magnetosférou. Takže dneska jsou tady projekty. I evropský BEPI Colombo poletí k Merkuru a bude zkoumat magnetosféru Merkuru. Či jestli se chceme něco dozvědět o magnetosférách a slunečním větru, tak je to u toho Merkuru. Tam je to prostě nejblíž a je to nejčistší. Proč nemá Venuše magnetické pole, těžko říct, je to strašně divný, ona je zhruba stejně veliká jako Země, magnetický pole by podle všeho mít měla. Jestli ho měla dřív a o něj přišla nebo nepřišla, to už se nedozvíme, protože Venuše má ten oblačný příkrov, který je z CO2 a dalších plynů a vytváří skleníkový efekt. Takže na povrchu Venuše je teplota 460 stupňů Celsia a 460 stupňů Celsia je nad Curieovou teplotou povrchových materiálů. Čili jestliže tam je nějaký magnetický záznam, tak tou vysokou teplotou je přemazaný. A už se nikdy nedozvíme, zda tam to magnetické pole bylo nebo nebylo. Něco jiného je to u Marsu. Tam ten magnetický záznam na povrchu opravdu je. Objevil ho Mars Global Surveyor a z toho záznamu je jasné, že Mars nejenom, že v minulosti magnetický pole měl, ale dokonce, že se překlápilo. Klasicky, že ten dipol se překlápil. Je tam vidět několik překlopení v těch povrchových horninách. Takže z těch čtyř kamenných planet Země Merkur pole mají, Mars ho měl, Venuše jednou velkou neznámou. Z těch obřích planet Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, všechny ty planety mají pole. To pole je největší u Jupiteru, 430 mikrotesla na rovníku, ale to nám nic nevypovídá o magnetickém momentu. Jestli chceme porovnávat magnetické momenty planet, tak nemůžeme říct, jaký je pole na rovníku. Proč? Tak Země má poloměr 6700 kilometrů a ten rovník je blízko středu toho dipólu. Když to Jupiter má poloměr větší a když budeme měřit pole na rovníku, tak jednak tam je diskutabilní, kde vůbec je rovník, že jo, kde je povrch, tam žádný povrch pořádný není, ale je to prostě daleko od toho centru toho dipólu. A dipólové pole ubývá se třetí mocninou vzdálenosti. Takže když chceme najít něco, co máme porovnávat u těch planet, tak je to pole na rovníku přenásobené třetí mocninou poloměru té planety. To je to, co mi říká sílu toho dipólu. Takže to je v tom posledním sloupečku. Pro ten Jupiter to vychází 160 na 10 na 18, či 10 na 20. To je největší hodnota z celé sluneční soustavy. A je to 20 tisíckrát víc, než je pole na Zemi. Přesně 20 tisíckrát víc. Že bude dipólový moment těch plynných obrů největší, to je asi logický, že jo? Protože tím, že jsou to plynní obři, tak uvnitř ty toky těch nabitých částic jsou obrovský a ta pole, která tam vznikají, jsou veliká a u Jupiteru je téměř jistý, že ten vodík, který je zpočátku molekulární, přechází na atomární vodík a jak je stlačen, tak pak přechází na kovový vodík, kdy ty elektrony se stanou součástí vlastně všech těch atomových jader a chová se to jako kov, takže to vysoký pole je jasný. U Saturnu ta magnetosféra není nijak výrazná, je menší než u Jupiteru, nemá žádné zvláštnosti, klasická magnetosféra se vším všady. Za to ty poslední dvě u Uranu a Neptunu, ty jsou úplně šílený, protože jednak jsou nesmírně vyosený, u Neptunu je to tuším 30% z centra, ten dipol, a jednak jsou velmi, velmi skloněný, obě dvě ty magnetosféry, dokonce jedna z nich je skloněná, takže to pole, jak se odvaluje, tak dělá takovou vývrtku za sebou, úplně jako je to stočený ty siločáry. Nicméně těch údajů z Uranu Neptunu není příliš mnoho, čeká se na další, ale v každém případě z toho jediného průletu kolem Uranu a Neptunu je zjevné, že tam nebude dominovat dipólový moment, že tam dominuje kvadrupólový moment, že to pole je složitější než dipólový, ale ten výzkum těch vzdálených planet teprve se bude muset konati.